Klukkan 6 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is. Eins og komið hefur fram í fréttum dagsins hefur Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðarflokksins og alþingismaður ákveðið að hætta sem formaður og segja af sér þingmennsku. Í kjölfar tilkynninga Bjarni að hann sækist ekki eftir áframhaldandi formennsku í sjálfstæðarflokknum hefur veðbankinn Epicbet sett upp stuðla svo hægt sé að veðja á það hver taki við keflinu í sjálfstæðarflokknum. Meðal þeirra sem hægt að veðja á fótboltasérfræðingurinn Hjörvar Hafliðason og ef það vildi nú svo til að Hjörvar í kjörin þá myndi það skila 500 faldri ávöxtun. Fimm efstu á listanum eru Þórdís Kolbrún Reykvör Gylfadóttir og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem eru með stuðlinn 3, Guðlaugur Þór Þórðarson með 3,5, Guðrún Hafsteinsdóttir með 6,5 og Jens Garðar Helgason með stuðlinn 7,5. Þórdís Kolbrún Reykvör Gylfadóttir varaformaður sjálfstæðarflokksins segir í samtali við mbl.is að hún sé tilbúin að leiða flokkinn en dagurinn í dag snúist Bjarna Benediktsson. Hún segir Bjarna hafa tekist á við mörg margslungin verkefni á sínum árum í stjórnmálum, ekki síst á síðustu misserum þar sem hann hafi leitt flokkinn og setti í ríkisstjórn á sögulegum tímum þar sem áskoranir á borði heimsfaraldur, stríð og náttúruhamfarir hafi verið áberandi. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sjálfstæðarflokksins kveðst munu sakna Bjarna Benediktssonar fráfarandi formanns og þingmannsflokksins. Bjarni tilkynnti samflokksmönnum sínum ákvörðunina á þingflokksfundi í dag og segir Hildur ákvörðunina hafa komið sumum í opna skjöldum þar á meðal sjálfri sér og að nokkur tár hafi fallið á fundunum Bjarni tilkynnti tíðindin. Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, hefur ákveðið að segja af sér sem formaður frjálslynda flokksins og sem forsætisráðherra. Hann tilkynnti þetta á blaðamannafundi nú síðdegis. Trudeau mun stíga til hliðar eftir að flokkurinn hefur valið sér nýjan leiðtoga. Og hugsanlegt að vindur geti sett strik í reikningin í sambandi við 13. Brennur sem hafa verið auglýstar víða landi í dag og í kvöld meðal þeirra staða sem hafa auglýst 13. Brennur eru Akranes, Borganes, Fjallabyggð, Dalvík, Egilstaðir, Reykjanesbær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Reykjavík og síðan þrjár brennur sem verða haldnar rétt utan við Akureyri. Það var að veðurspáin norðan 8-15 metra á sekundu en 15-23 í vindstrengjum við fjöll, einkum á suðausturlandi og austfjörðum. Jél eða snjókoma á norður og austurlandi en léttskýja sunnan heiða. Frost 3-10 stig og það dregur og vindi og ofankomu í kvöld og nótt. Breytil átt við 3-10 á morgun en hvassar á vestfjörðum og snjókoma með köflum á vestaverulandinu á morgun en léttir til austurlands og áfram kalt í veðri. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og við segjum fréttir næst klukkan 7 í fyrramálið.